Ինչպես միշտ առավոտյան կոմակոն վաղ վեր կացավ։
Երազումս տեսա, թե իկեբան է, ուսուցչուհուս հետ հավաքում եմ այս համարը և արթնացա։
Տրյումոյի մեջ, որ կոմակոն մոտեցրել էր պատուհանին, անդրադարձվում էին բոսորագույն սաղարթ հագած լեռները։ Աշնանային արևի լույսը պայծառ էր նաև հայելու մեջ։ Քաղցրավենիքի կրպայքի աղջնակը զգեստափոխվելու հագուստ բերեց կոմակոյին։ Ոչ, դա Յոկոն չէր, որի բյուրեղի պես մաքուր ցավեցնելու աստիճան չքնաղ ձայնը այն ժամանակ հնչեց Ֆուսումայի ետևից։
Իսկ ինչ եղավ Յոկոն։
Կոմակոն մի արագ հայացք նետեցի մամուռային։
Շարունակ գերեզման է գնում, այ այնտեղ, տեսնում ես, ցախից, դահուկակայանից ցած, հնդկացորենի ճերմակ ծաղկած արտի մոտ, տեսնում ես, այնտեղ գերեզմանոցն է։
Երբ կոմակոն գնաց, Սիմամուրան դուրս ելավ շրջելու գյուղում։ Սպիտակ պատի ֆոնին ինչ-որ բան էր կարմրին տալիս, վառ կարմիր ֆլանելից կարված լեռնային խակամայով մի փոքրիկ աղջիկ գնդակ էր խաղում։ Իսկական աշուն էր։ Հնաոճ շատ տներ, թվում էր այստեղ կանգնած են այն ժամանակների ծիվեր, երբ այս ճանապարհով ֆյոդալներն էին շրջում իրենց շքախմբերով։ Այդ տները խիստ դուրս ցցված տանիքներով էին, պատուհաններին սյոձիներ, շատ լայն ու շատ ցածր, ընդամենը մեկ սյակ ու բարձրությամբ, քիվերից կախված միսկանթի վարակույրներով։ Սիմամուրան հավասարվեց կավածեպ ցանկապատին, որի վրա ցածր թփեր էին տնկված։ Ամեն մի թփի բարակ ճյուղերը տարածվել էին շատրվանաձև։ Սուսուկիի առատորեն ծաղկած ծաղիկները թթենու ծաղիկների գույնն ունեին։ Ճամփեզրին գետնին փռված խսիրի վրա մի աղջիկ լոբի էր կճպում։ Դա Յոկոն էր։ Փոքրիկ լոբահատիկները չոր պատիճների միջից դուրս էին թռչում մարխիկների նման։ Յոկոն պպզել էր ծնկներն իրարից հեռու դրած։ Գլուխը փաթաթված էր սրբիչով։ Նա կճպում էր լոբին և երգում բյուրեղի պես մաքուր, ցավեցնելու աստիճան չքնաղ ձայնով։ Թիթեռները, ճպուռներն ու ծղրիդները ճրճրում ու շրջում են լեռներում, ճռիկները մարմարե, ճռիկները զանգակ։ Ոտանավորներ կան, որոնցում խոսվում է կրիպտոմերիայի ճյուղից անսպասելիորեն վեր ճախրած և իրիկնային քամու հոսքում հսկայացած ագրավի մասին։ Իսկ Սիմամուրան պատուհանից նայում էր կրիպտոմերիաների պուրակին և տեսնում ինչպես և երեք ճպուռների անդադրում շարժումը։ Թվում էր, թե իրիկնանալու հետ նրանք սլանում են ավելի ու ավելի անհամբեր, շարունակ մեծացող արագությամբ։ Տոկիոյից մեկնելիս Սիմամուրան կայարանամերձ կրպակից գնել էր այստեղի լեռների ուղեցույցի վերջին հրատարակությունը։ Մտածրիվ թերթելով այն, Սիմամուրան կարդացել էր, որ գավառների սահմանագծին վեր խոյացող լեռներից մեկի գագաթին, նրա պատուհանից բացվում էր հենց այդ լեռների համայնապատկերը, լեռնային գեղեցիկ լիճը բոլորապատող արահետի կողքին, լճամերձ խոնավ հողում առատորեն աճում են բարձրալեռնային բազմապիսի բույսեր և որ այդ փոքրիկ առանձնահատուկ աշխարում թակավորում են կարմիր ճպրանույշները, այնքան դյուրահավատ, որ նստում են զբոսաշրջիկների գլխարկներին, ձեռքերին և անգամ ակնոցների շրջանակներին։ Այդ ճպրանույշները տարբերվում են իրենց խեղճ, խոշտանգված քաղաքային քույրերից, ինչպես երկինքը երկրից։ Սիմամուրան նայում էր ճպրանույշներին։ Թվում էր, թե նրանցից ոմանց հետապնդում է ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան։ Իսկ գուցե նրանք սլանում էին ողջ ուժով, որպեսզի նրանց ուրվագծերը չհալվեին մթնշաղից առաջ կրիպտոմերիաների պուրակի աստիճանաբար մքացող ֆոնին։ Երբ մայրամուտի արևը լուսավորեց հեռավոր լեռները, երևաց, թե ինչպես են նրանց լանջերը բոսորագույն սաղարթով ծածկվում աստիճանաբար, սկսած լեռնագագաթից։ Մարդը, բանից պարզվում է, սարսափելի փխրուն արարած է։ Ասում են մեկն ընկել է ժայռից, ջարդել գանգն ու բոլոր ոսկորները։ Իսկ այ եթե արջը գահավիժի անգամ ամենաբարձր քարապից, ասում են մի քերծվածք էլ չի ստանա։ Սիմամուրան հիշեց, որ այդ մասին առավոտյան կոմակոն էր ասում, ցույց տալով այն լեռը, որտեղ դարձյալ դժբախտ դեպք էր պատահել։ Երբ մարդն էլ արջի նման կոշտ ու կոպիտ մորթի ունենար, նրա ազգայնությունն էլ հավանաբար ուրիշ կլիներ։ Իսկ մարդիկ հիանում են իրենց հարթ ու նուրբ մաշկով։
Այդ մասին խորհելով, Սիմամուրան նայում էր իրիկնային արևով ողողված լեռներին և հանկարծ կնոջ մարմնի կարոտ ապրեց. Թիթեռները, ճպուռներն ու ծղրիտները. Այդ ժամին, վաղ ընթրիքի ժամին, ինչ-որ տեղ երկում էր գեյշան լարից ընկած սյամիսենի նվագակցությամբ. Ուղեցույցը համառոտ նկարագրում էր ըստ օրերին նշված երթուղիները, հյուրանոցները, գիշերելու օթևանները և ճանապարհորդության հետ կապված ծախսերը. Այդ ամենը ազատություն էր տալիս երևակայությանը, և Սիմամուրան հիշեց, որ Կոմակոյին ճանաչեց այն բանից հետո, երբ լեռներն ի վեր մագլցելուց հետո իջավ այս գյուղը, և այն ժամանակ լեռներում դեռ չհալված ձյան տակից ծլարձակում էր մատղաշ կանաչը, իսկ հիմա այդ նույն լեռները, ուր մնացել են նրա ոտնահետքերը, դարձյալ հրապուրում կանչում էին նրան, նամանավանդ որ աշնանային ալպինիստական սեզոնի եռուն ժամանակներ։ Չնայած առանց որևէ անհրաժեշտության լեռներում թափառելը, ճանապարհի դժվարությունները հաղթահարելը նույնպես զուր աշխատանքի մի նմուշ էին թվում նրան։ Պարապ կյանք վարող մարդուն, բայց այնուամենայնիվ այդ զուր աշխատանքը նրա համար առանձնատուկ ձգողական ուժ ուներ հենց իրական արժեքի բացակայության պատճառով։ Սիմամուրան չէր կարողանում հասկանալ, Կոմակոյի ներկայությամբ ինքը հանգստանում է, թե միանգամայն հարազատ դարձած նրա մարմինը հուզում է իրեն։ Ինչ էլ որ լիներ, երբ Կոմակոն հեռանում էր, Սիմամուրայի մտքերը զբաղված էին լինում լոկ նրանով։ Նա հանկարծ սկսում էր կնոջ մարմնի կարոտ զգալ, և միաժամանակ նրան սկսում էին հրապուրել կանչել լեռները։ Բայց թե մեկ և թե մյուս մղումը հորձանք էր տալիս, որպես մի անորոշ հպանցիկ երազ։ Այսօր Կոմակոն նրա մոտ էր գիշերել և գնացել էր միայն առավոտյան, գուցե դրա համար էլ նրա կարոտը հիմա հպանցիկ էր։ Բայց Սիմամուրան միայնակ նստած էր մթության մեջ և նրան ոչինչ չէր մնում անելու, քան եթե անհամբերությամբ սպասելու, որ Կոմակոն ինքը կգա, առանց նրա կանչի։ Նա որոշեց կարճել ժամանակը և անկողին մտնել լույսով, քանի դեռ չէին լռել շրջակայքում տուրիստական արշավի ելած գիմնազիստուհիների ուրախ ու զվարթ ձայները։ Կարծես սկսեց անձրև մաղել։ Առավոտյան, երբ Սիմամուրան արթնացավ, Կոմակոն վայելչաբար նստած սեղանի մոտ գիրք էր կարդում։ Նրա և կիմոնոն, և խաորին ամենօրյային։
«Դու արթնացար?» մեղմասաց նա նայելով Սիմամուրայի կողմը։
«Իսկ ինչ է որ»։
«Դու արթնացար?»
Կասկածելով, թե Կոմակոն նրա մոտ է գիշերել, իսկ նա դա էլ չի նկատել, Սիմամուրան նայեց անկողնուն և ձգվեց դեպի գլխավերևում դրված ժամացույցը։ Ժամը դեռ 6:30 կես էր։
«Ինչ էլ վաղ է»։
«Այո, բայց պասուհին արդեն տակ ածխակտորներ է բերել խիբատիի համար»։
Թուջե թեյնիկից գոլորշի էր ելնում։
«Վեր կաց»,
ասաց Կոմակոն, նստելով նրա գլխավերևում։ Նա իրեն իսկ ևիս կամուսնացած կնոջ պես էր պահում։
«Նույնիսկ զարմանալի է»։
Սիմամուրան քաղցր ձգվեց և միաժամանակ բռնեց Կոմակոյի ձեռքը, որ սա դրել էր գոքը։ Կնտնտոցից առաջացած կոշտուկների հետ խաղալով նա ասաց.
«Քնել եմ ուզում, լույսնախր նոր է բացվել»։
«Մենակ լավ քնեցիր»։
«Ըհը»։
«Իսկ դու այդպես էլ բեղ չպահեցիր»։
«Ախ, իսկապես, չէ՞ որ երբ վերջին անգամ հրաժեշտ տվինք իրար, դու ասում էիր բեղ պահիր»։
«Ոչինչ, որ մոռացել ես. Դրա փոխարեն դու միշտ շատ մաքուր սապրված ես լինում, կապտելու աստիճան»։
«Քո դեմքն էլ, երբ մաքրում ես, դիմափոշից սափրվածի նման է դառնում»։
«Այդերդ գիրացել են, թե ինչ, իսկ քնածդ ժամանակ դեմքդ այնքան սպիտակ է ու կլոր, որ հենց ուզում ես բեղեր կպցնել»։
«Միթե հաճելի չէ, երբ դեմքը հարթ է լինում»։
«Քո դեմքը մի տեսակ վստահություն չի ներշնչում»։
«Ուրեմն զննում էիր ինձ, որքան վատ է»։
«Այո»։
Գլխով արեց Կոմակոն և անսպասելիորեն քրքջաց, Սիմամուրայի մատները բռնած նրա ձեռքերն ակամայից սեղմվեցին։
«Ես թաքնվել էի պատի պահարանում»։ «Սպասուհին իսկ չնկատեցել»։
«Երբ»։ «Եվ երկար էր այնտեղ թաքնվել»։
«Դե ոչ, միայն այն ժամանակ, երբ սպասուհին ածխակտորներ բերեց»։
Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հանգստանալ եւ անընդհատ ծիծաղում էր, հավանաբար հիշելով իր այդ չարաճճիությունը, բայց հանկարծ կարմրեց մինչև ականջների ծայրը եւ կամենալով թաքցնել շփոթ մունքը, բռնեց վերմակի ծայրից եւ սկսեց քաշքշել այն։
«Վեր կաց, դե վեր կաց, խնդրում եմ»։
«Ցուրտ է»։ Սիմամուրան կարչեց վերմակից։ «Իսկ հյուրանոցում արդեն վեր են կացել»։
«Չգիտեմ, ես յետևի կողմից էի գալիս»։
«Յետևի կողմից»։
Ահա, կրիպտոմերաների բուրակից ուղիղ այստեղ մագլցեցի։
Միթե այնտեղ ճանապարհ կա։
Ճանապարհ չկա, բայց հոմոտ է։
Սիմամուրան զարմացած նրան նայեց։
Հյուրանոցում ոչ ոք էլ չգիտի, որ ես այստեղ եմ։ Թերևս միայն խոհանոցում լսեցին, երբ անցնում էի։ Շքամուտքը երևի դեռ փակ է։
Դու այդքան շուտ ես վեր կենում։
Այսօր երկար ժամանակ քնել չէի կարողանում։
Իսկ գիշերն անձրև եկավ։
Ճիշտ է։ Այդ թե ինչու են եղեկնի տերևները բոլորովին թաց։ Դե լավ, գնամ տուն, իսկ դու քնիր։
Չէ, չէ, արդեն վեր եմ կենում։
Սիմամուրան բաց չթողնելով կոմակոյի ձեռքը արագ վեր թռավ տեղից։ Նա անմիջապես մոտեցավ պատուհանին եւ նայեց ցած, այնտեղ, որտեղով իր ասելով կոմակոն եկել էր այստեղ։ Կրիպտոմերաների բուրակից միջով բլրալանջի մեջտեղը խիտ թփուտներ էին։ Ճիշտ պատուանի տակ գտնվող բանջարանոցում աճում էին ամենասովորական բանջարներ՝ բոխք, բատատ, սող։ Այգաբացի արևով լուսավորված նրանք Սիմամուրային զարմացրին իրենց կանաչի բազմապիսի նրբերանքներով։ Առաջ նա այդ չէր նկատում։ Դեպի բաղնիկ տանող ծառուղում կանգնել էր ծառայողը եւ կերակրում էր լճակում լողացող կարմիր ծածաններին։
Նրանք սկսել են վատ ուտել, հավանաբար ցուրտ է դրա համար, ասաց ծառայողը Սիմամուրային եւ մի քիչ էլ կանգնած մնաց դիտելով, թե ինչպես է կերը, որ չորացրած ու մանրացրած թրթուրներ էին լողում ջրի երեսին։ Երբ Սիմամուրան լողանալուց հետո վերադարձավ, կոմակոն նստած էր խիստ դիրքով։
Այսպիսի լրության մեջ լավ է կարու ձևով զբաղվելը։
Սենյակը հենց նոր հավաքել մաքրել էին։ Փոքրինչ մաշված տատամիներն ամբողջովին ներծծված էին աշնանային արևով։
Իսկ դու կարել գիտես։
Ինչպես չես ամաչում նման բան հարցնել։ Մեր ընտանիքում ամենից ծանր բեռն իմն էր, ավելի ծանր, քան բոլոր քույրերինս ու եղբայրներինս։ Իմ հասունացման տարիներին մեր ընտանիքը հավանաբար ամենադժվար ժամանակն էր ապրում,
ասաց ինքն իրեն ասած նա եւ հանկարծ աշխուժացավ։
Գիտես, ինչ արտահայտություն ստացավ սպասուհու դեմքը, երբ տեսավ ինձ։ Ոնց զարմացավ։ Այդ երբ ես ասում եմ եկել, Կոմատյան։ Իսկ ես լուր եմ, չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Դե հո չէի կարող դարձյալ թաքնվել պատի պահարանում։ Այսօր չէի կարողանում քնել, մտածում եմ շուտ վեր կենամ ու իսկույն լվանամ գլուխս։ Մազերս կչորանան, կգնամ հարդարելու։ Չէ՞ որ այստեղ ինձ ցերեկույթի են հրավիրել, երևի էլ չհասցնեմ։ Այսօր երեկոյան ձեր հյուրանոցում էլ է խնջույք լինելու։ Ինձ եւս երեք հրավիրեցին այստեղ, բայց շատ ուշ։ Ես արդեն համաձայնվել էի գնալ այն մյուս խնջույքին, այնպես որ հյուրանոց գալ չեմ կարողանա։ Այսօր շաբաթ է, ես շատ զբաղված կլինեմ եւ երևի էլ չեմ գա քեզ մոտ։
Սակայն Կոմակոն կարծես ամենևին էլ չէր պատրաստվում հեռանալ։ Նա ասաց, որ գլուխը չի լվանա եւ Սիմամուրային տարավ յետևի բակը։ Ծառուղու մոտ, այնտեղ որտեղից Կոմակոն հիրանոց էր բարձրացել, ընկած էին նրա թաց գետաները, իսկ նրանց վրա տաբիները։ Սիմամուրան կարծես թե չի կարողանա անցնել այդ թփուտների միջով, որտեղով մագլցել էր Կոմակոն, եւ դեպի ցած քայլեց բանջարանոցների կողքով։ Ներքևում աղմկում էր գետը։ Ապն այստեղ վերջանում էր զառիթափով։ Շագանակենու խիտ բուրակում մանկական ձայներ էին հնչում։ Ոտքերի տակ խոտին թափթփված էին փշոտ չմաքրված պտուղները։ Կոմակոն կոխում էր խորդուբորդ կճեպին, պայթեցնում, դուրս էին թռչում դեռևս մանր շագանակները։ Հանդիպակաց ափին զառիկող լեռնալանջն ամբողջովին ծածկված էր միսկանթով։ Միսկանթը շլացուցիչ արծաթափայլ էր, եւ այդ գուրացնող փայլը թվում էր ինչ-որ եթերային մի բան, օդում թևածող ինչ-որ թափանցիկ դատարկություն։ Գնանք հայ այնտեղ, այնտեղ կարծեմ փեսացույթ գերզմանն է։ Կոմակոն ծկվեց, նայեց Սիմամուրայի ուղիղ աչքերի մեջ եւ հանկարծ նրա երեսին շպրտեց բռում հավաքված շագանակները։
Դու ի՞նչ է, ինձ ձեռս առնում։
Սիմամուրան չհասցրեց խույս տալ։ Շագանակները դիպան նրա դեմքին։ Ցավ զգաց։
Այդ ինչու դու պետք է նրա գերեզմանին գնաս։
Դե ինչ ես այդպես կատաղում։
Այդ ամեն ինձ համար շատ լուրջ բան էր, եւ ոչ թե քեզպես, չէ՞ որ դու անհոգ ու պարապ-սարապ մարդ ես։
Բոլորովին էլ ոչ, ես ամենևին էլ անհոգ ու պարապ-սարապ անզգացմունք չեմ ապրում, անօգնական թոթովեց Սիմամուրան։
Ուրեմն ինչու ես ասում փեսացուտ։ Միթե ես քեզ չեմ բացատրել, որ նա փեսացուն չէր։ Երևի մոռացել ես։
Ոչ, Սիմամուրան չէր մոռացել։ Սիմամուրան հիշում էր, թե ինչպես նա ասաց։
Լավ, ավելի պարզ կասեմ։ Հավանաբար կար ժամանակ, երբ ուսուցչուհին երազում էր որդուն ամուսնացնել ինձ հետ, բայց նա այդ մասին ոչինչ չի ասել։ Ինքն իրան երազում էր, իսկ ես ու նրա որդին լոկ կռահում էինք այդ ցանկությունը, բայց մեր միջև երբեք ոչինչ չի եղել, ահա եւ բոլորը։
Եվ երբ այդ մարդու կյանքը վտանգի մեջ էր, կոմակոն գիշերելու մնաց Սիմամուրայի մոտ եւ ասաց.
Ես կվարվեմ այնպես, ինչպես ուզում եմ, եւ մահամերձ ինձ արգելել չի կարող։
Ինչպես կարող էր նա չհիշել։ Այդ Յուկյոն մեռնում էր հենց այն պահին, երբ Կոմակոն Սիմամուրային կայարաներ ուղեկցում։ Եվ այն ժամանակ հեվասպար եկավ Յոկոն ու ասաց, որ հիվանդն իրեն վատ է զգում, բայց Կոմակոն չգնաց եւ կարծես այդպես էլ հրաժեշտ չի տվել մահամերձին։ Կոմակոն համառորեն խուսափում էր Յուկյոյի մասին խոսելուց։ Թեկուզ եւ նա Կոմակոյի փեսացուն չի եղել, բայց եթե Կոմակոն, ինչպես ասում են, գեյշայի դարձել միայն այն նպատակով, որ դրան վաստակեր նրա բուժման համար, նշանակում է նրանց հարաբերությունները լուրջ էին։ Մի պահ Կոմակոն լրիվ վարանման մեջ էր, թե ինչու Սիմամուրան չբարկացավ, հետո ուժաբեկ նետվեց նրա վզին։
Օ, բայց եվ այնպես որքան անկեղծ ես դու։ Շատ ես վշտանում, հա՞։
Երեխաները մեզ են նայում շագանակենու վրայից։
Ես քեզ չեմ հասկանում։ Դուք տոկյոցիներդ սարսափելի բարդ մարդիկ եք։ Ձեր շուրջ ամենուրեք հոգսեր են, դրա համար էլ դուք վատնում եք ձեզ։
Այո, ճիշտ է, ես ամբողջովին մի տեսակ վատնված եմ։
Տես, հա, կյանքդ կվատնես։ Դե ինչ, գնանք քեզ մանը տեսնելու։
Նույնիսկ չգիտեմ էլ։
Ահա, տեսնում ես։ Դու բնավ էլ չէիր ուզում այդ գերեզմանը տեսնել։
Բայց դու ինքդ էլ ես տատանվում։
Հետո ինչ։ Ես չէ որ դեռ ոչ մի անգամ այնտեղ չեմ եղել։ Ճիշտ եմ ասում, ոչ մի անգամ։ Անհարմար եմ զգումս ու շուհուս արչև, հիմա նրանք ախր կողք-կողքի են։ Եվ հիմա դա արդեն զուտ կեղծավորություն կլինի։
Դու էլ ես բարդ։ Ինձանից շատ ու շատ ավելի բարդ։
Ինչու՞։ Ողջերի հետ չկարողացա գլուխ անել, բայց մեռածների հետ գլուխ կհանեմ։
Կրիպտոմերիաների բուրակի միջով, որտեղ թվում էր ուր որ է սառցե կաթիլներով կսկսի կատկթել լռությունը, նրանք դուրս եկան դահուկասահքի լեռնալանջի ստորոտը եւ քայլեցին երկաթ գծերի երկայնքով։ Գերեզմանը գտնվում էր արտերն իրարից բաժանող բարձունքի մի անկյունում։ Այստեղ արտերի այս սահմանաշերտում կային ընդամենը մի քանի գերեզմանակարեր եւ կանգնած էր բոդիսատվայի երեխաների ու ճամփորդների հովանավորի արցանը։ Շուրջը ամայի էր ու մերկ, ոչ մի ծաղիկ չկար։ Եվ հանկարծ ծառերի ստվերում բոդիսատվայի արցանի ետևում նշմարվեց Յոկոյի կերպարանքը։ Նրա դեմքը, ինչպես միշտ քարացած էր, լուրջ դիմակի նման, բայց աչքերն այրվում էին, եւ նա այդ այրվող աչքերով շամփրեց նրանց։ Սիմամուրան անճոռնի խոնարհումով սառեց մնաց տեղում։
Իսկ Կոմակոն ասաց. «Որքան շուտ ես եկել, Յոկոսան, իսկ ես Վարսավիրուհու մոտ եմ գնում»։
Եվ տեղն ու տեղն էլ եւ նա, եւ Սիմամուրան կծկվեցին, ինչպես անսպասելի սուլոցով վեր հասած անթափանց սև փոթորկից։ Հենց նրանց կողքով խլացուցիչ դղրդյունով անցավ ապրանքատար գնացքը։ Եվ հանկարծ ծանր ճռնչացող դղրդյունի միջից լսվեց մի կանչ. «Քույրիկ»։ Ապրանքատար սև վագոնի դռների մեջ կանգնած մի պատանի թափահարում էր գլխարկը։
«Սայտիրո, Սայտիրո»՝
բղավեց Յոկոն։ Նրա ձայնը, այդ նույն ձայնը, որ ձյունածած կազանշանային կայարանում կանչում էր կայարանապետին։ Ցավեցնելու աստիճան չքնաղ այդ ձայնը, որը թվում էր աղերսանք էր հղում մի մարդու, որ չէր կարող լսել։ Երբ ապրանքատար գնացքն անցավ, նրանք ապշեցուցիչ հստակությամբ տեսան երկաթգծի մյուս կողմում ծաղկած հնդկացորենի արտը։ Ասես քող ընկավ նրանց աչքերից։ Ծաղիկներ, համատարած ծաղիկներ կարմրավուն ցողունների վրա։ Հանդիպումը Յոկոյի հետ այնքան անսպասելի էր նրանց համար, որ չնկատեցին անգամ մոտեցող գնացքը, բայց ապրանքատար գնացքն ասես ջնջեց այն, ինչը թվում էր ուր որը պետք է կանգներ նրանց երեքի միջև։ Եվ հիմա թվում էր մնաց ոչ թե անիվների թխթխկոցը, այլ Յոկոյի ձայնի արձագանքը, որը շարունակում էր հնչել ու վերադառնում էր ինչ-որ տեղից, ինչպես բյուրեղի պես մաքուր սիրո արձագանքը։ Յոկոն հայացքով ուղեկցեց գնացքը։
«Գուցե ես կայարան գնամ, գնացքում չէ, որ կրծեր եղբայրս է»։ «Բայց գնացքը կայարանում քեզ չի սպասի»։ «Դերևս, դու հո գիտես, ես Եկյոսանի գերեզմանը չեմ այցելում»։
Յոկոն գլխով արեց և մի փոքր տատանվելով ծնկեց գերեզմանի առջև։ Աղոտքի համար ծալեց ափերը։ Կոմակոն շարունակում էր կանգնած մնալ։ Սիմամուրան շրջեց հայացքը, նայեց բոդիսատվային։ Ծառադեմ աստվածը, որի բոլոր դեմքերը երկար էին, ձգված, կրծքին պահել էր աղոտքի ձևով ծալած ձեռքերը։ Բայց այդ զույգ ձեռքերից զատ, նա կողքերին ևս մեկական զույգ ձեռքեր ուներ։
«Ես գնում եմ մազերս հարդարելու»,
նետեց Կոմակոն և արտերի սահմանաշերտով ձգվող արահետով քայլեց դեպի գյուղի կողմը։ Արահետի եզրին, որով քայլում էին նրանք, գյուղացիները խատետներ էին հյուսում։ Տեղական բարբարով այդպես էին կոչվում բրնձի խրցերը։ Դրանք չորացնելու համար կախում են մի ծառից մյուսը ձգվող փայտե կամ բամբուկե ձողերին։ Ձողերին կախված այդպիսի խրցերի մի քանի շարքը նմանվում է վարագույրի։ Լեռնային խակամայով մի աղջիկ, ազդրերը ծալելով, վեր էր նետում խուրցը, ծառի բարձր ճյուղին կանգնած տղամարդը ճարպկորեն բռնում էր այն, ասես սանրելով թուլացնում և շարում ծողին։ Սովոր, ճարպիկ, ռիթմիկ շարժումները կրկնվում էին ավտոմատ միապաղաղությամբ։ Կոմակոն ափի մեջ ծանր ու թեթև արեց խատեից դուրս կախված հասկերը, ասես ինչ-որ թանկարժեք բան էր կշռում։
«Ինչ բերք է, այսպիսի հասկերին հենց միայն ձեռք տալն էլ հաճելի է»։
Նրա աչքերը թեթևակի նեղացել էին, հավանաբար իրոք, որ հասկերին հպվելը բավականություն էր պատճառում նրան։ Նրա գլխավերևում շատ մոտիկ տարածությունից թռավ անցավ ճնճղուկների երամը։ Պատին հայտարարություն էր փակցված։ Բրնձի տնկումով զբաղվող բանվորների օրավարձային վճարման համաձայնագիր, օրը 90 սեն, սննդի հետ միասին։ Բանվորուհիները ստանում են նշված գումարի 60%-ը։ Յոկոյի տանը, որ բանջարանոցի խորքում էր, մի փոքր հեռու փոստուղուց նույնպես խատեններ էին կախված։ Դրանք կախված էին բակի ձախ անկյունում, հարևան տան սպիտակ պատի երկայնքով աճած պերսիմոնի ծառերի միջև ձգված ձողերից։ Բակի և բանջարանոցի միջև, պերսիմոնի ծառերի հետ ուղիղ անկյուն կազմած, նույնպես խատեններ էին կանգնած։ Խրցերի մեջ մի ծայրից արանք էր թողնված։ Բանջարանոցում թոշնած Գեորգինաների ու Վարդերի ֆոնին իր հզոր ճյուղերն էր տարածել տարոն։ Խատենները ծածկում էին փոքրիկ լճակը, որի մեջ լոտոսներ էին աճում և լողում էին կարմիր ծածաններ։ Նրանք ծածկում էին նաև այն սենյակի փոքրիկ պատուհանը, որ մի ժամանակ շերամորթեր էին աճեցնում և որ անցյալ տարի ապրում էր Կոմակոն։ Յոկոն ոչ այնքան սիրալի իր հրաժեշտ տվեց նրանց և բրնձի խրցերի արանքով ուղվեց դեպի տուն։ «Նա այստեղ մենակ է ապրում»,  հարցրեց Սիմամուրան ուղեկցելով Յոկոյի քիչ կռացած մեջքը։
«Գուցե և ոչ բոլորովին մենակ»,
կոպիտ պատասխանեց Կոմակոն։
«Որքան տհաճ է, ես մազերս հարդարելու չեմ գնա»։ «Խանգարեցինք մարդուն մի քիչ նստել գերեզմանի մոտ, և բոլորը քո պատճառով, միշտ առաջարկում ես այն, ինչ պետք չէ»։
«Իմ պատճառով»?
«Քո համառության պատճառով, այդ դու չուզեցիր նրա հետ գերեզմանի մոտ մնալ»։
«Դու պարզապես չես հասկանում ինձ, ես համենայն դեպս կարգի կբերեմ գլուխս, ավելի ուշ, երբ ժամանակ գտնեմ, իսկ քեզ մոտ կգամ, գուցե ուշանամ, բայց անպայման կգամ»։
Արդեն գիշերվա ժամը 3-ն էր։ Սիմամուրան արթնացավ սյոզիների ուժեղ բախոցից եւ իսկույն էլ նրա կրծքին ընկավ կոմակոն։
Ասացի կգամ ու եկա։ Ասացի կգամ ու տեսնում ես եկա։
Նա ծանր էր շնչում։ Ոնց ես հարբել։
Չես տեսնում ինչը, ասացի կգամ ու եկա։
Հա, հա, եկար։
Ճանապարհը բոլորովին կորցրել էի, կորցրել էի, ասում եմ։ Օ, 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 ինչ վատ եմ։
Եվ ոնց ես կարողացել լեռնալանջը բարձրանալ։
Չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ։
Նա ետ թեքվեց ու ընկավ Սիմամուրայի վրա։ Սիմամուրայի շունչը կտրվում էր։ Փորձեց վեր կենալ, բայց երևի նրանից, որ քունը գլխին էր, չկարողացավ իրան պահել ու կրկին ընկավ անկողնուն։ Նա գլխի տակ ինչ-որ տակ բան զգաց։ Հիմար, դու կրակի պես այրվում ես։
Իսկապես կրակի բարձ, տես չվարվես։
Սիմամուրան փակեց աչքերը։ Կոմակոյի մարմնի կրակն ասես լցվում էր նրա գլուխը։ Եվ թվում էր, թե նա լցվում էր երջանկությամբ, թե հիմա նա ըմբռնում է կյանքի ողջ լիարժեքությունը։ Կոմակոյի ընդհաց շնչառությունը վկայում էր կատարվողի իրական լինելը։ Սիմամուրան լողում էր ինչ որ քաղցր զղջման գրկում, ասես նա ոչինչ այլևս չուներ անելու, եթե ոչ սոսկ խաղաղված սպասելով վրիժառության։
Ասացի, որ կգամ ու եկա։
Մտասևեր կրկնում էր Կոմակոն։
Եկա, իսկ հիմա կարելի է եւ տուն գնալ։ Գլուխս պիտի լվանամ։
Դե միթե այս վիճակում տեղ կհասնես։
Կհասնեմ, ես մենակ չեմ։ Իսկ ուր կորան լոգանքիս բարագաները։
Սիմամուրան վեր կացավ ու վառեց լույսը։ Կոմակոն ձեռքերով ծածկեց դեմքն ու թաղեց տատամիի մեջ։
Լույս չեմ ուզում։
Նրա հագին գիշերային վառ կիմոնո էր։ Օձիքը զարդարված էր սև թավիշով։ Թևքերը ձևված էին գենրոկուի ոճով։ Իրանը գոտկավորված էր դատեմակի նեղ օբիով։ Ներքին կիմոնոյի օձիքը չէր երևում։ Նրա բոբիկ ոտքերը միջև իսկ դրանք բոլորովին հարբած էին թվում։ Եվ այնուհանդերձ նա, որ կծկվել ու մի բուր էր դարձել, ասես ցանկանալով թաքնվել, զարմանալիորեն գրավիչ էր։ Տատամին ընկած էին օճառն ու սանրը։ Երևի Կոմակոն ցիրուցան էր արել լոգանքի իր բոլոր պարագաները։
Կտրատիր, ես մկրատ եմ բերել։
Կտրատեմ։ Ինչը կտրատեմ։
Տեսա։
Կոմակոն ձեռքը դրեց ծոծրակի մազերին։
Ուզում էի կտրատել մազերի ժապավենները, բայց ձեռքերս չեն ենթարկվում։ Դես էլ որոշեցի մտնել քեզ մոտ, որ դու կտրատես դրանք։
Սիմամուրան սկսեց զգուշորեն կտրատել նրա ժապավենները։ Կոմակոն հյուս առ հյուս արձակեց մազերը և աստիճանաբար հանդարտվեց։
Հիմա ժամը քանիսն է։
3-ն է արդեն։
Օ, ինչ ուշ է, զգուշ մազերս չկտրես։
Որքան շատ են ժապավեններդ։ Սիմամուրան բռնում էր ամուր կպած ամեն մի հյուսը և զգում մաշկի հեղձուցիչ ջերմությունը մազերի արմատների մոտ։
Արդեն 3-ն է, հա՞։ Խնջույքից տուն վերադառնալուց հետո ես կարծեմ ընկա ու քնեցի, բայց դրանից առաջ պայմանավորվել եմ ընկերուհիներիս հետ, նրանք էլ եկան հետևիցս։ Հիմա երևի զարմանում են, թե այդ ուր եմ կորել։
Նրանք սպասում են քեզ։
Ահա, 3 հոգի հասարակական լողարանում։ Ես 6 հրավեր ունեի, բայց հասցրեցի միայն 4-ում լինել։ Մյուս շաբաթ ես սարսափելի զբաղված կլինեմ, չէ՞ որ սաղարտն ամբողջովին բոսորագույն կներկվի։ Շատ շնորհակալ եմ։
Նա բարձրացրեց գլուխը, սանրեց արձակած մազերը և ժպտալով կկոցեց աչքերը։
Օй, ինչ ծիծաղելի է, չգիտեմ էլ ինչու։
Կոմակոն ծրված հավաքեց մազերը։
Թե ես գնամ, թե չէ անհարմար ընկերուհիներիս առջև, ես դարձի ճանապարհին էլ չեմ գա քեզ մոտ։
Իսկ ճանապարհը կգտնես։
Կգտնեմ։
Սակայն տեղից բարձրանալիս նա ոտքը դրեց քղանցքին ու երերաց։ Կոմակոն, հարմար պահ գտնելով, երկու անսովոր ժամի, առավոտվա 7-ին և գիշերվա 3-ին եկել էր նրա մոտ։ Սիմամուրան դրանում ինչ-որ տագնապալի, արտասովոր բան տեսավ։